halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo talaada ah 7-20 bisha agoost sanadka 2019 idaacadda afrikada bari. Saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. Idaacadda saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya saaka ibraahin xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda cadaaladda ee maamulka koonfur galbeed oo sheegtay in ay joojiyeen qaadista dacwooyinka dhulka.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa wasiirka maaliyadda Somaliland oo ka warramaya mashaariicda horumarineed oo ay Baanka Adduunku siiyeen.
Bangiga Dunida wada shaqayn wanaagsan muddo badanna bangigu mashaariicda ka wada dalka, laakiin waxaa isbedelay in lacagihii mashaariicda lagu fulin jiray ee sida dadban waddanka ugu soo gelin jiray in uu soo mariyo wasaaradda arrimaha maaliyadda oo isticmaalo sistemkiina nidaamkeena xisaabeed buu isticmaalaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan Jabuuti oo sheegtay inay rajaynayso dhowaan inay bilowdo koronto qaabab kala duwan loo dhaliyo in dalkaasi ay ka hirgeliso.
Falanqayn ku saabsan shirka G7 ama G7 ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Booliiska Hong Kong ayaa waxa uu ku eedeeyey dibadbaxayaasha inay sii hurinayaan falalka gacanka hadalka, halka sharci dejiyaasha taabacsan kooxda dimuqraadiya doonka ay sheegeen in falalka booliisku ay yihiin kuwo gebi ahaanba aan loo baahnayn kadib isku dhacyada 12 usbuuc oo ay socdaan dibadbaxyada. Bayaan ka soo baxay booliiska Hong Kong ayaa waxa uu sheegay in ay xireen 36 qof, iyadoo intaasna uu ku daray in sarkaal booliisa uu dhulka ku dhacay kadib markii uu ku soo dhacay mid ka mid a waxyaabo ay dibadbaxayaashu ku tuurayeen booliiska. Xildhibaan Andrew Wan ayaa waxa uu sheegay in dibadbaxayaasha ay ka caroodeen booliiska, isagoo sheegay tallaabooyinka dowladda iyo booliisku ay qaadanayeen intii ay socdeen dibadbaxyadu ay naceyb ka dhex abuureen dadka.
Xeer ilaaliyaasha 19 gobol iyo caasimada Washington D C ayaa dacwad ka xareeya maamulka Trump, taasoo ku aadan wax ka bedelka sharci muddo soo jiray oo ku aadanaa muddada xabsiga lagu hayn karo caruurta soo galootiga ee la xiro. Xeer ilaaliyaha guud ee California Xavier Becerra ayaa sheegay in sharcigan cusub ee maamulka Trump uu khatar gelinayo badqabka iyo ammaanka caruurta, wuxuuna sheegay in cunugna uusan xaq u lahayn in lagu hayo xaalad aan ku habboonayn oo dhaawacaysa da'diisa, isagoo ku goodiyey in maamulka Trump ay maxkamad la tiigsan doonaan si ay u difaacaan caruurtaasi. Goboladan ayaa isku dayaya in uu sii jiro oo lagu shaqeeyo sharci la sameeyey sanadkii 1979 kaasoo loo yaqaano Flores, wuxuuna xadidaya muddada dowladdu ay xari ku hayn karto caruurta soo galootiga, taasoo ah 20 ama ka yar. Sidoo kalena xaaladda lagu haynayo ayaa ah mid ay am uu sharcigaasi tilmaamayo in ay helaan xanaanada aasaasiga ay u baahan yihiin. Madaxweyne Donald Trump ayaa muddaba ka cabanayay 20 maalmood ee qoysaska caruurta leh loo qabtay in la hayn karo, isagoo sheegay in taasi ay keenayso in dad badan oo si sharci daraha dalkan ku soo gala durba la sii daayo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Wasaaradda maaliyadda Somaliland ayaa markii ugu horreysay waxa ay sheegtay inuu Baanka Adduunka lacago uu ku fulinayo mashaariic kala duwan uu soo mariyey wasaaradda maaliyadda ee Somaliland. Warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle.
wasiirka maaliyadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire waxa uu tilmaamay in ay jiraan mashaariic horumarineed kuwaasi oo Bangiga Adduunka uu ka caawiyey mashaariicdaasi hirgelintooda iyo horumarintoodaba. Wasiirku waxa uu si khaasa u soo qaatay mashaariic lacagtooda bangiga adduunku markii ugu horeysay uu ku aaminay wasaaradda maaliyadda.
Runtii waxay naga dhexaysay innaka iyo bangiga dunida wada shaqayn wanaagsan muddo badanna bangigu mashaariicu ka wadayo dalka, laakiin waxay isbedelay in lacagihii mashaariicda lagu fulin jiray ee sida dadban waddanka uu soo gelin jiray imika uu soo mariyo wasaaradda arrimaha maaliyadda oo isticmaalo systemkeena nidaamkeena xisaabeed buu isticmaalaa. Taasuna waxaa dhaliyey kalsooni uu ku qabo hab xisaabaadkeena. Sad ula socota waxa jira nidaam la yidhaahdo dib u habaynta maamulka maaliyadda amba af ingiriiska loo yaqaano BFM, oo sidii loo tayeyn lahaa loo hagaajin lahaa habka inuu maamulo maaliyadda, oo World Bank muddo badan inaga caawinayay. Kiibaynu ka gaarnay heer abuura kalsooni marka lacagaha in layna soo mariyo. Ilaa 5 mashruuc imika ayayna soo martay lacagtooda World Bank uu isagu maalgeliyo, jeenayna runtii inay hay-adaha kale ee caalamku ay ku daydaan oo saas oo kale systemka ay isticmaalaan. Lacagtu mashruucun bay tegaysaa uun, laakiin bangigeena maraysa bangigeena soo marsa ay ka mari lahayd meel kaloo leexsan.
Dhinaca kale, wasiirka maaliyadda Somaliland ayaa sharaxaad ka bixiyey xoolihii sanadkan xajka ay Somaliland u dhoofisay ee ka baxay dekedda magaalada Berbera.
Waxay naga dhoofeeday xoolo gaadhaya qiyaastii 1,000,000 iyo 900,000 ku dhowdhow ayaa naga dhoofay. Waana intii runtii aan ku talagalnay markii horeba inay naga dhoofaan. Marka alxamdulilaahi sanadkan runtii xagga xoolaha muu xumayn, way xagga dhoofku waa wanaagsanaa. Tayada xoolaha laftigeedu sanadkan dee roob wanaagsan baynu helay, gu wanaagsan baynu soo maray alxamdulilah, xagga laftigeedu runtii aad buga wanaagsanaa.
Wasiirka maaliyadda ayaa wax ka weydiiyey dhibaatooyinka ay waxa ay dadku la soo degayaan ku hayaan, gaar ahaana iyadoo xoolaha ugu badani ay ku nool yihiin deegaano kala duwan ee Somaliland, haddana dadku ay la soo degaan caanaboraha ama caanaha qasacadaysan, kuwaasi oo inta badan aan la hubin tayadooda ama caafimaadkoodaba.
Dabcan warbadeen lagu hayaano himilada wadda walba waxa weeye caalam ka jira inuu la soo baxo cuntadiisa. Xaqiiqdu waxa weeye inaku cuntadeenna lama soo baxno, cuntadeenna dad kale aynoo beera waynu ka iibsanaa. Saasu si ina dhaqayso aynu ku socon karno maaha, waynu cuntadeenna soo baxno. Marka si loo dhiirigeliyo cuntada waddanka laga soo saaro, siyaasadda dowladda waxaa ka mid a in waxa la aliya wixii cagafcagafiya iyo mucdaadka lagaga shaqeeyo beeraha cashuur dhaaf loo sameeyo, oo runtii ma cashuuro. Laakiin isla markaa waxaan u baahanay laftigeeda sida caalamkuba ay sameeyaan ama dowladda kaleba sameeyaan inaynu cashuur ku ilaalino waxa waddanka ka soo baxaanba beeraha haatanba warshada haatan. Waddan waliba wuu ilaashadaa shaqooyinkiisa iyo wax soo saarkiisa. Marka taa laftigeeda runtii maskaxaan ku hayna. Sanadkan 6 bilood ee ugu horreeyay marka loo eego 6 bilood ee sanadkii hore 2018 lacagtaan soo noo soo xirooteed way ka badantahay ilaa 300% meelahaasay ka badantahay tii hore. Dabcan dee miisaaniyadii ku jirtaa lacagtaas oo lacag miisaaniyada dheer maaha, laakiin runtii si wanaagsan bay noogu socotaa. Dadkana runtii waxaan jecel kanaan uga mahad celino cashuur bixiyaasha sida wanaagsan ee hagar la-aanta cashuurtooda u bixiya. Intay ku hadheena waxaan ka codsanayaa in iyaga laftigoodu kasoo baxaan waajibkooda muwaadin.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wasaaradda cadaadda iyo garsoorka ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa joojisay dacwooyinka dhulka lagu muransan yahay xilli baydhabo horaantii bishan ay ka dhaceen dilal salka ku hayay aana qabiil oo ka bilowday dhul lagu muransan yahay. Warbixintan waxaa baydhabo noogu soo diray wariyaheena v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay hakiyeen dhammaan dacwooyinka ka dhanka ahaa isqabqabsiga dhulalka. Waxay kaloo mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed ay caddeeyeen in muranka dhulalka uu soo kordhay, taasi oo sababtay bay yidhaahdeen falal dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Wasiir ku-xigeenka cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed Cabdiwaahid Cabdulaahi ayaa faahfaahin ka bixiyey kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo oo looga hadlay arrimaha garsoorka.
Waxaan xoojinay wadashaqeynta ka dhexaysa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha. Waxaan hakad gelinay qabashada dacwadaha dhulka ilaa laga gaaro xaal waaro, maadaama isqabqabsiga dhulka uu yahay 180 dacwadaha ay qabtaan maxkamadaha, lagana dhammaystirayo sharciga dhululka ee horyaala golaha wasiirada, kadibna la horgeyn doono baarlamaanka. Waxaan si joogtaa u booqanay maxkamadaha iyo xabsiyada si aan ula socono baahiyooyinka iyo caqabadaha halkaas ka jiro iyo sidii wax looga qaban lahaa. Waxaa si xoog leh u socda wax ka bedelka garsoorka guud ahaan deegaanada dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya, taasoo uu hormuud ka yahay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya, annagoo kaashinayna deeqbixiyaasha caalamiga ee daneeya arrimaha garsoorka si loo helo garsoor hufan kana madax bannaan musuqmaasuq, nin jeclaysi iyo wax isdaba marin.
Wasiir ku-xigeenka garsoorka iyo cadaaladda koonfur galbeed Cabdiwaahid Cabdulaahi wuxuu kaloo caddeeyey inay jirto caqabado badan oo saameyn ku yeeshay habsami u socodka howlaha garsoorka.
Waxaa hortaagan dhowr caqabadooyin oo ay ka mid yihiin: kow, dhaqaale la-aan baahsan oo haysata baaxadda garsoorka taasoo sabab u noqon karta ku kicid, musuq, cadaalad darro iyo wax isdaba marin. Lambar labo, amni darro haysata baaxadda garsoorka taasoo iyadana u horseedi karto u janjeeridda mar waliba dhinac xoogan, sababi kartana cadaalad darro. Waxaa kaloo iyadana jirta gaadiid la-aan sababi karto dib u dhac waqti ee goobta shaqo iyo agabyari haysata garsoorka taasoo iyadana kala dhantaali karto oo adeegidda bulshada.
Magaalada Baydhabo iyo deegaano badan oo koonfur galbeed ka tirsan, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kusoo kordhayay dilal ay sababaan isqabqabsiga dhulalka, inkastoo maamulka koonfur galbeed uu haatan wado dadaallo lagu xakinayo muranka dhulalka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Dowladda Jabuuti ayaa maalmahanba ku guda jirtay dadaal xooggan oo la xiriira sidii si degdega loogu soo saari lahaa tamarta cagaaran ee laga dhaliyo kheyraadka dabiiciga sida cadceedda ama qoraxda, hawada iyo dabeysha iyo kaaha uumiga kasoo baxa dhulka. Arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dowladda Itoobiya ay waqtiyadii dhowaa lasoo dhaafay u xaqiijisay Jabuuti inaanay awoodi doonin in ay koronto siiso Jabuuti. Kooxo ka kooban cilmi baarayaal iyo farsamo yaqaano ayaa usoo bandhigay wasaaradda tamarta Jabuuti qaabka marka hore loo howlgalayo. Wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga Jabuuti, Yunis Cali Geedi, ayaa uga waramay wariyaheena Ramadaan Muuse arrimahaasi.
wallahi horta inta horeysa shaqada toddobaadkan inamada kalkaaliyaasheedu ay qabteen sida kuwa funksionerka ee dowladda u shaqeeya, kuwa privatekaba ay qabteen, waa shaqo aad iyo aad u wanaagsan. Waxyaalo badan bay indhaha noo kala fureen. Horumarka korontada iyo turismiga wadanka Jabuutiba, dalxiiska wadanka Jabuutiba si fiican buu falanqeeyeen, si fiican buu shaqeeyeen. Toddobaadkan waa toddobaad kugu horeysa, saddex toddobaad oo kala hadhay, 12 December hadduu aladhaabay arrintaasi dhammaanuta. Waxaan filaynaa aan ku booynay dadkeenina inay sii wadaan howlgalka ay wadaan, inay sii wadaan qodista ay ku jiraan horumarka iyo soo heli lahayeen objective tama oo sidii loo gaari lahaa horumarka tamarta iyo dalxiiska Jabuuti. Sidan maanta aan joogno, shan sano ka bacdu aan u gaari lahayn heer kale amba aan kor ugu gaadi lahayn. Arrintan waa arrin wadanka Jabuuti oo dhan quseysa, ummadeeda oo dhan quseysa, dowladda Jabuuti quseysa. Insha Allah waxaan filanaynaa inay kalkaaliyaasheedu iyo private kase iyo dawladdaba u shaqeeya inay maanta waxba la hadhin. Aan sugeynana insha Allah inay daraasad fiican ka soo tabiyaan sidaan u hawlgelin lahayn shanta sano soo socda oo la dhaaf.
Kii wasiir tamarta doodihi waan dhageysanno walaa xoglaad laga muujiyay tamarta dhinaca wax soo saarka production keega. Marka salaamo odon kara rajadu way yartay.
Ma yara rajadu anagu baantaan leenahay. Waxaad arkaysa oo qoraatay in maanta waxa jira laakiin wad arkaysa maanta in ina linki korontada ee xurunta gubid aan bilownay inay ku jiraan maxan kula sameystay in waxyaha dabasha ku socday ee wiilyanka arko qalad lagu dhaaho inay maanta in bisha sanadka dambe saddexdan ba farsiday la dhigi doono gubid lixdankii magawaad ugu horsay ki cid cid saa u sheegay san ku sheegay isaguna aan baaraan ku tala jirno aan dhameyn doono bilaha soo socda hadduu la dhaaho geothermigiyo isaguna in waxba la harin maanta ceelashu aan ku niyadsannahay ay rajo fiican aan ka qabno aan iyagana tandar aan tuuri doono dhowaan siday amistisarada wad adduunyada oo nooga soo qabgalan siday maxaan kuraa in uga dhalayaan koronto taama oo jabuutiya waxaad ogtahay inay jabuuti u baahantay koronto khaasa korontada khaaskan wax loo helayaa inaan annagu dowladda iyo shicibka ay gacantaas qabsadaan ay horumarka sidaan maanta uga shaqeynno aan ka shaqeyno sidaan u heli lahayn jawaaba khaasa oo ku saabsan horumarka korontada ee waddanka Jabuuti.
Dhinaca Itoobiya korontadu miyaa laga samray?
lagama simirno wayna socota alxamdulillah rabbil alamin anagu hadallada dowlad maqliino san hore ku wili maanta aan kugu celiyo korontada Itoobiya noo timada wana isticmaalla wax maanta mashaakil oo naga soo guud saaran ma jirto
arir jibuuti waxay ku leeyihiin waxa soo dhan tamarta cadceeda tamarta cagaaran waa bicidkan dili doono marka maxaad ku qanacsanaysaa ummada
waxaan leeyahay horta in sida wax loo gaaro waa si dheer kolka waxa loo dadan in lama gaaro maanta hadana bari wax sameeynaa ma dhici karaan dadaal badan baa u baahan tahay horumar badan baa u baahan tahay maalgelin badan baa u baahan tahay dawladda Jabuuti in badan ay qaadatay sidaan ku sheegay hore kugu sheegayba ciilasha maanta geothermalka in soo saaristiisa iyo qodistiisa ciilashaasi waddanka Jabuuti dawladda Jabuuti ba maalgelisay $10 million oo dollarka Mareykanka ayay dawladda Jabuuti u amaahatay siday maanta u hesho tamartaas in 4 sanoodna waa la doonayay kolka waxaad u maleysaa inay wadanadii ugu horeeyba inta oo sinadood ay gaareen sidii loo daraasiin lahaa sidii loo isticmaali lahaa sidii loo qodi lahaa sidii loo looga shaqeyn lahaa in sida loo helo in korontadaasi maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan u maleeyaa rajo jirta 5 sanoodood soo socotana waxaan ka qabnaa maxaan ku rajo fiican inaan wax helo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka tamarta iyo qiraadka dabiiciga ee Jabuuti Yunus Cali Geedi waxa uu ka warramayay arrimaha tamarta Jabuuti isagoo warramayay wariyaha Ramadaan Muuse
Madaxweyne Donald Trump iyo kan Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa ay sheegeen inay ka midaysan yihiin inta badan waxyaabaha kulanka G7 looga hadlay. Inta uu soo kulankaasi bilaaban ayaa waxa muuqatay kala fikir duwanaansho dhinacyada kulanka qayb galay. Inkastoo markii dambeeto la isugu soo dhawaaday gaar ahaan khudbada ay ka midkiihiin ganacsiga barnaamijka nuklearka Iran iyo dabka kaymaha Amazon. Haddaba maxaa laga yeelayaa khudbada la isku hayay Falastiin Axmed Iman ayaa waxa ay arrintaasi iyo kuwo kaleba ay ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ku xil dheer kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
La filimayo wax weyn inay ka soo baxaan dhowr arrimood awgood. Waa mid oo horta waxyaabahan trade-ka ama ganacsiga oo ugu weynaa waxyaabihii laga doodayey Mareykanku wuxuu ka taagan yahay waxa la yiraahdo protectionist oo madaxweyne Trump iyo dadkiisu waxay go'aamiyeen inay America First ay ka dhigaan. Marka taas waxay keentay inay dalalkii kale oo dhan ay dhinac u koosto. Waa mid kale waa arrinta cimilada oo ama loo yaqaan environmentalka iyo climate change-ga waxyaabaha ku saabsan. Mareykanku banaanku ka taagan yahay oo hadda idaacadaha iyo kulli way sii daynayeen madaxweyne Trump oo kursigiisii banaan yahay. Mareykankuna wuxuu ahaa weligii isaga hoggaaminayay. Marka waxyaabaha Ruushka iyo Iran iyo la isku haya iyadana waa maaragtay nuclearkooda iyo waa mushaakil iyaduna jira. Marka waxaad moodaa shirkan inuu hadda uu yahay shimbiray oo heeso oo ay isugu yimaadeen dad ma ogtahay aan meel wax u wada wadin, laakiin hadda waa la shiri jiray aynu si nimaadno shirkii aan la baajin. Unbaa ka dhacday maahee lama filayo in wax micno badan ka soo baxaan.
waxyaabaha kale miiska saaran waxaa kamid ahaa arinta wadanka Iran oo wasiirkii arrimaha dibadda Iran uu tagay meesha uu shirku ka dhacay iyadoo aan la filaynin, inkastoo la sheegay in madaxweynaha Faransiisko uu marti qaaday. Arrinta Iran muxuu madaxweyne Trump ay ka bedeli kartaa fikirkii hore uu ka taagnaa?
Wax badan ka bedeli mayso, sababtoo ah horta wuuba ku safayba oo maba filaynba inuu meesha yimaado. Si aan laysku ogeyn baa waxaa soo casumay, isagoon ogeyn unbu wuxuu kasoo dejiyey airborka madaxweynaha Faransiisku, Macron baa keenay, mana ogeynba. Waa xataa maamulka Maraykanku waa ku naxeen runtii. Wuxuu leeyahay negotiation waa in lala galaa. Wax allaaliya wixii madaxweyne Obama iyo heshiisyadii hore oo dalalkaasi la galeenna waa in waxaasoo dhan la cancel gareeyaa. Marka ayaguna ay ballan qaadaan in nuclearka iyo waxaas ka tagaan, markaa kadib baa lala hadli karaa. Laakiin hadda Maraykanku wuxuuba waxaaba lagu jajuubayay is-arka oo bal horta iswareysta keliya oo yaa iyo hadda uu diidanaa. Marka aad bay u adkaanaysaa in hadda madaxweyne Trump intuu joogo Iran in heshiis toosa ay wada galaan Maraykanka. Runtii inkastoo Yurub ay jiidayso oo ay isku dayayaan in heshiiskii hore ama wax laga bedelo ama isagii lasoo celiyo si un wax laga yeelo oo halkaa lagu xakameeyo qumbulada iyo nuclearka.
Macron waxa uu sheegay in mustaqbalka dhow ay dhici karto inay kulmaan madaxweynaha Iran iyo madaxweynaha Maraykanka, taasoo markii la weydiiyey madaxweyne Trumpna uusan diidin ama uusan boos cad ka qaadan, laakiin uu sheegay in marka duruufuhu saamaxaan ay kulmi karaan. Ma laga yaabaa in wadahadal lagu dhameeyo arrimaha Iran?
Arrimaha Iran hadda inta maamulkani jiro aad bay u adkaanaysaa in wadahadal lagu dhameeyo, sababtoo ah madaxweyne Trump sida uu hadda wax u doonayo waa wax ka duwan wixii ay rabeen shantii dal oo kale oo heshiiska wax ka gashay. Masalan, wuxuu rabaa waxyaabo badan oo iyagu aanay awood u lahayn inay saxiixaan oo ay permanent ama joogto ay ka dhigaan. Waxa waagii hore waxyaabihii laysku dayey waxay ahaayeen 15 sano tallaabooyin la verify garayn karo, iyaguna waaba ballan qaadeen oo waxay dhahaan anagu nuclear ma samaysanayno. Marka waxaad moodaa madaxweyne Trump sida uu u negotiat gareynayaa inayan u ekayn mid saamaxaysa inay dhowaantaan ay heshiis gaaraan arrinta Iran, sababtoo ah heshiiskii hore baa sal u ahaan lahaa meeshaasa meel fiican ahayd wax laga bilaabi karo, mana uu ogola. Kaas wuxuu leeyahay aad buu u khaldanaa.
Dhinaca kale, Shiinaha iyagana shirka ka qaybgalaya, maxay tahay waxyaabaha Trump uga qorshaysan dagaalka ganacsi ee Shiinaha marka la fiiriyo shirkan G7?
Madaxweyne Trump wuxuu leeyahay 500 bilyan oo dollar baa sanad kastana laga qaataa ilaa aan isa soo la ekaano yeeli maynu ku doodayaa inaanu dhiil wada galno. Hase yeeshee, waxaad moodaa inay khasbayaan hadda madaxweyne Trump dhaqaalihii Maraykanka oo tariifadaani ay aada u taabatay, maadaama Shiinuhu uu yahay waddankii koowaad oo ganacsiga la sameynayay oo badeecadu uga imaanaysay. Waxaad moodaa inay dadkii Maraykanka iyo dhaqaalihii Maraykanka taabatay. Marka taas baa hadda waxaa laysleeyahay way soo dabcin doontaa inay tariifada ay dagaalkeedana yareeyaan, dhiilna wada galaan oo ay heshiis wada galaan. Hadda madaxweyne Trump wuxuu soo jeediyey oo sheegay oo idaacadaha maanta ka sheegay in dhowr jeer ay isla soo xiriireen, taleefano la isdhaafsaday, ay Shiinihii hadda diyaar u yihiin inay isaga la heshiiyaan. Marka inkastoo aan taas la xaqiijin, haddana waxaad moodaa inuu madaxweynaha Maraykanku hadda uu khasbanaan doono, maadaama tariifada iyo dagaalkii ganacsiga oo hadda Shiinaha kala dhexeeyey uu taabtay dadka Maraykanka iyo dhaqaalihii, aad moodo inuu hadda ku yahay sareed ama uu wax u geysanayo.
Dhinaca kale, Maraykanku waxa uu ololeynayay in Ruushka uu shirka soo noqdo kulanka G7, taasoo madaxweynaha keli ku ahayd. Marka ma ka qancay in Ruushka aanu shirka imaan karin hadda Trump?
Ruushku ma imaan karin. Waxaa diidan inta kaloo dhan waxaa ku raacay oo keliya Talyaaniga oo prime ministerkoodu ama ra-iisul wasaarahoodu uu wiil ka hor iscasilay maahe. Intooda kale waxay yidhaahdeen hanoo keenin, sababtoo ah halkan waxaa isugu yimaada dad walaalaa oo dimuqraadiyadda iyo xorriyadda qowlka iyo bani aadamnimada iyo waxyaabahaasoo dhan dad isaga mid ah, ninkaanina waxaas wax shaqo kule maaha. Aad bay isugu dayeen inay ku qanciyaan, marka keligiibuuna ku ahaa, waana diideen iyaguna. Waxay yidhaahdeen suurtagal maaha inuu nimanaan isku values ama isku maaragtay isku waxaanaan aaminsanayn inuu kasoo qayb galo shirkan waqtiga xaadirka ah.
kaasina dhigistaal wuxuu ahaa cabdiqafaar cabdiwardheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ah ku xeldheer kuna sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka wuxuu u warramayay falastiin axmed iimaan
markana ibraahim dhinacii heesa haddii aanu jaleecno waxaanu soo qabanayna ibn xariis janaha ka waraabiya codka xaliima muuse milano heestii sow adiga ma aha heestiisa adiga maaha codka heban xarista janaha ka waraabiya xaliima muuse milaano waxay gabagabo aheyd idaacaddeenni aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowdii barka duhurnimo xaggiina marka ay tahay waa ibraahim xasan daanduri anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idaacadda idinla socodsiinaynay iyo isku dubaridkii bashiir abikar intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
So